Pois estamos a 24 de xuño, comezou xa o verán, estamos na reta final, última semana tamén deste mes de xuño, no que o pasado día 15 tomaba posesión a nova Corporación Municipal de Negreira e tamén a elección de alcalde. Con nos está hoxe precisamente Manuel Ángel Leis Míguez, alcalde do Concello de Negreira, que saudamos. Hola, moi bo día, alcalde.
Bos días, Emilio.
Estamos a día 24, polo tanto, xa pasou unha semana, non? Dende a constitución das novas corporacións, e o momento xa de saber tamén a organización, non? Do novo goberno municipal, xusto antes de que se celebre tamén ese pleno, que se chama así, pleno de organización, que teño entendido, tense que celebrar antes do 15 de xullo, antes de que se cumpra un mes.
Un mes, non? Correcto, sí. Sí, pois estes días un pouco niso estamos, en organizar pois todas as concellerías, comisións informativas, xuntas de goberno, etcétera, etcétera. Todo que é a organización interna do concello. Estos días, pois bueno, non sei se é porque é novidade que haxa o novo alcalde, aínda que eu xa estaba aí no día a día do concello, pero estos días tivemos pois moitísima xente, moitísimas visitas, xente que ven pois darme a noraboa, e xente que tamén, bueno, pois veñen intentar pedir as súas cousas para as súas parroquias, non? Pero niso estamos, ca secretaria, pois, preparando todos os decretos necesarios para a organización do que é o organigrama do concello.
E como vai ser ese organigrama, que nos pode non avanzar, xa?
Sí, a ver, bueno, máis ou menos temos case todo perfilado. En principio, pois, bueno, en temas de personal e urbanismo, levarei no seu personalmente. Despois, a número 2, Mar García Vidal, levará a Servicios Sociais, Muller e Igualdade. O número 3, que é Iván, pois levará Deportes, Novas Tecnoloxías e Participación Cidadá. Algúnas fórmulas cambiando, outras deixámolas, porque, bueno, como hai xente que repite, por exemplo, como Flora, que xa estivo durante estes 4 anos en Cultura, pois ela continuará con Cultura e Festesos. E despois, Juan, que é o número 5, pois levará Comercio, Turismo, Industria. E María José levará Educación e Sanidade. E, por último, a Adolfo levará Agricultura, Medio Ambiente, Parques e Sardins. Non?
Bueno, pues ese un pouco organigrama, ¿no?
Sí, un pouco reparto das concellerías. Agora quedamos por preparar, pues eso. Temos por un lado tamén a Mancomunidade do Tambre, do cal temos que meter a concelleiros para as comisións informativas, os consellos escolares, todo o resto de organigrama conxunto, pues cos concelleiros da oposición que tamén teñen que formar parte de todas esas comisións que vai haber ao longo destes 4 anos. ¿No?
E como valora, como calificaría este goberno que nos acaba de presentar un pouco por áreas, non digamos, un pouco reparto por áreas?
Bueno, pero hai xente evidentemente que é nova, non, nestes 4 anos, pero hai outra que xa estivo durante estes 4 anos anteriores, como Mar e Flora, incluso María José, que xa estivo tamén fai 8 anos ou fai 12 cando comenzamos nesto da política, que xa estivo acompañándonos, xa estivo de concelleira en varias legislaturas con nós, non? Evidentemente, pois, bueno, están con moita ilusión, sobre todo a xente nova, pois, un pouco para aprender dos que xa estivemos aí durante estes anos, e con gañas de traballar e de facer cousas polo noso pobo, non? Teñen moitas ideas. Eu sempre lle digo nestas reunións que estamos tendo estes días para organizar todo isto, pois, bueno, que hai que ir con calma, facer as cousas con cabeciña e por suposto, estudiando todas as propostas posibles para o beneficio dos nosos veciños, que, en definitiva, é o importante, non?
Establecer prioridades este goberno.
Sí, por suposto. É dicir, igual que falábamos en campaña cando íbamos polas parroquias, evidentemente levábamos un programa de distintas actuacións, un pouco consensuado cos veciños nas visitas que fixemos polas parroquias, pero, lóxicamente, moitas veces, unha das cousas que sempre avisábamos era que Ainda que eso sea unha guía de traballo para estes 4 anos, sempre hai que priorizar. Sempre surden cousas novas no día a día e lóxicamente, pois, temos que priorizar moitas veces, non?
Prioridades, cales son, así, a bote pronto, as primeiras prioridades que ten o seu goberno?
A ver, evidentemente hai moitas en distintas áreas, en distintos sitios, non? É dicir, en temas de obras, pois agora mesmo estamos, temos varias subvencións pendentes precisamente da conformación do goberno, das xuntas de goberno local, para poder sacar a licitación. Chámese o POS Plus 2019, chámese distintas subvencións como o Fondo de Compensación do 2019 deste ano, chámese algunha subvención de vicepresidencia que xa temos aprobada, temos unha subvención de vicepresidencia para construir un sitio donde estar a agrupación de protección civil, alá no parque empresarial no polígono, outra subvención de vicepresidencia. Entón, bueno, temos que formar rapidamente o que é a xunta de goberno para sacar esa licitación destas obras, porque temos que cumplir pois unhas datas para xustificar esas subvencións. Non? O POS Plus non hai problema, porque é da Diputación e ten un prazo amplio, pero as outras sí, antes de final de ano, telas que te executadas e xustificadas.
Xustificadas.
¿No? Claro.
Entón, o pleno da organización vais a celebrar antes de que remate
este
mes de xullo,
bueno, este mes,
o primeiro de xullo.
Bueno. A principios de xullo, penso eu, vamos, penso eu, porque, bueno, lóxicamente todo o que é a burocracia interna do Concello, papeles, decretos e todo eso, pois leva un tempo preparalos. Xa chamei tamén a José Antonio, o alcalde da Baña, para intentar ter unha reunión canto antes polo tema da mancomunidade, que corre menos presa, pero bueno, para ir tamén conformando o que é a directiva e todo iso da mancomunidade, non? Os membros que van a ocupar esas comisións e iso todo. Ainda que o alcalde Negreira sempre é o presidente da mancomunidade, pero bueno, hai que conformar tamén toda a organización da mancomunidade.
Por certo, falando da Baña, como ve ese cambio despois de 24 anos, cree que pode favorecer, bueno, as relacións ou un mellor entendemento?
A ver, hombre, personalmente, sinceramente, eu con Andrés, pois, non tiven problema ningún, bueno, pois sempre que tiñamos calquera tema a tratar, incluso naqueles meses que estiven de alcalde, pois non tuve problema ningún, pero sí é verdade que en certos temas, pois, por parte do seu goberno, pois, tiñan certas trabas, non? Chámese o tema da Fundación de Discapacitados, un problema que temos aí que non lle daban solución pola súa parte, cando o noso concello, pois, aportaras a esa cantidade de cartos necesario para seguir co funcionamento desa fundación, e pola súa parte non o entendían así. O cambio, bueno, pois esperemos que sexa para mellor. Lóxicamente, pois José Antonio tamén é compañeiro do Partido Socialista de Galicia no que é, bueno, os partidos políticos e todo eso. Pero, bueno, eu creo que independentemente dos colores políticos, pois temos que chegar a un entendemento, porque, lóxicamente, temos en común pois certas cousas, non? Chámese o tema da mancomunidade, tanto de alumeado, como do que é os concellos do Tambre en sí, como a mancomunidade esta que hai dos 4 concellos conxuntamente con Val do Dubre e Santa Comba, no cal pois estamos agora mesmo executando un obradoiro, bueno, 2 que son conxuntos, con Santa Comba un que rematou tamén, que tamén era conxunto cos 4 concellos, e estes días mesmo se están tramitando xa a solicitude de cara ao ano que vean para outro novo obradoiro que organizan outros concellos. Este ano tocou nos organizar a nos o de turismo e o de albañilería e revestimentos, e para o ano toca a outros concellos. Pois, bueno, eu creo que non vai haber problema ningún con eles en chegar a entendementos e incluso a distintos acordos puntuales para a cesión de todo o que temos en común. Non? Nos estes anos, pois tamén o Andrés, o alcalde saínte da Baña, pois tiñamos colaboración con el total en cederlle a nosa carpa que temos no concello, o camión que temos entre os 4 concellos. A maior parte das veces, cando lle tocaba a Baña, pois usábamolo nós, porque eles, bueno, teñen un camión grúa máis pequeno que lle dan un mellor servicio que este, que é un pouco máis grande, non? E, bueno, é dicir, o entendemento non, nese sentido non había problema tampouco. Bueno, espero que así siga sendo, non?
Bueno, falando de proxectos, teñen moitos proxectos pendentes, non lo contaba a última vez que estivo aquí, non? Proxectos de, bueno, pues plans, subvencións que están aí pendentes, non? Sobre todo do POS, non? Que creo que é onde está máis pendente de executar.
Sí, a ver, o POS Plus deste ano, pois, como che decía antes, unha vez que conformemos as xuntas de goberno, sacaremos a licitación, onde van obras importantes aquí no noso pobo, como son as dúas entradas, tanto da Avenida de Barcala como na Avenida das Brañas, como vai a pista multideportes ali na Praza das Brañas, como vai a adquisición dunha nova máquina retroexcavadora para o concello, para o servicio de obras, algo moi importante que o concello pois lle evita un gasto sobre todo en temas de mantemento, non? Mantemento das nosas parroquias, limpieza de cunetas, pequenas obras que facemos ca nosa brigada, non? Para nós, bueno, o POS Plus pois realmente é unha das obras máis importantes porque a Diputación é a que nos aporta a maior parte dese diñeiro, non?
Pero falta ainda do 2018, entón, para executar?
No, 2018 estás executando agora mesmo.
Estás executando,
sí, foi, ¿no?, o que se adxudicou antes da selección, sí. Ese estás executando agora mesmo.
Que proxectos son?
Pois hai distintos asfaltados, hormigonados en distintas parroquias, está a senda peonil esta da Barquiña a Chancela, que é unha das que queda pendente. Estos días estiven andando por aí ca empresa adxudicataria e vai a bastante bo ritmo. Falta unha parte que se lle adxudicou a outra empresa, que son os saneamentos de Gándara e Zas, e aquí da Avenida de Feiraco, a recollida de pluviais aquí na Avenida de Feiraco. Eses están pendentes de comezar, porque, bueno, ali na parcela tamén da zona de Zas, donde vai a instalación dunha depuradora, pois está moi, teñen moita auga, moita humidade, entonces está ya retrasando un pouquiño tamén o comenzo das obras porque, bueno, querían esperar a que o tempo estivera un pouquiño máis estable para poder entrar naqueles terreos que serían agora mesmo imposible entrar ali para traballar. Dixeron que empezaban agora, que iban a empezar agora a mediados de xullo, máis ou menos. Estamos pendentes de que veñan. E os outros están se executando, van a bo ritmo. Estiveron algo de problemas estos días que tiveron que parar os asfaltados por culpa desas choivas que viñan intermitentes un día sí, un día non, pero bueno, van a bo ritmo, ¿no?
Bueno, están pendentes todos esos, a pista multideporte ali na Praza das Brañas.
Sí, pero esos son do POS Plus 2019.
Do 2019, digamos, que esos están pendentes de
executar. Sí,
de executar porque de adjudicar, ¿no?
Sí, eso hasta que se con... Bueno, co tema das eleccións, pues, está todo paralizado, sabes que non nos permiten en tempo de campaña, eleccións e todo eso, non nos permiten ni sacar a licitación, ni facer publicidade de obras que se foran facendo, ni nada de eso.
E de facelas antes do inverno, antes de que se bote o inverno outra vez en riba, ou...
Eso depende un pouquiño
ahora,
exactamente, depende un pouco do proceso ahora mesmo, pois, pues, bueno, este ano se é o segundo ano pois que se vai a cometer con isto de todo da plataforma digital, da licitación electrónica, etcétera, xa o persoal do concello está un pouco máis o tanto, supoñemos que vai a ser moito máis áxil que o ano pasado, porque incluso o ano pasado non era culpa do personal do concello, era culpa da Diputación, porque son a plataforma tanto do que é o goberno autonómico como despois a plataforma do Estado, vale, que van as dúas plataformas digitais onde se publicitan todo tipo de obras. E incluso as propias plataformas, pois, quedábanse colgadas, petadas, moitas veces, porque, bueno, todos os concellos estaban sacando as obras á vez, porque estaban todo paralizadas, con ese retraso que levaban ese tipo de licitacións, e moitas veces esas plataformas, pois, quedábanse petadas, había que volver a iniciar todo o proceso, volver a abrir toda a apertura das distintas documentacións, obras que presentan nesas plataformas as distintas empresas, e, bueno, incluso en algunha licitación, non do noso concello, pero algúns compañeros dos outros concellos me decían que para licitar unha obra botaban desde as 9 da mañán hasta as 2 da tarde. É dicir, que naquel momento, o ano pasado, pois, digamos que non era tan áxil como se preveía o tema das plataformas digitais e das licitacións electrónicas como antiguamente se facía por en papel e en sobre, non? Pero, bueno, eu penso que este ano xa vai ir moito, moito máis rápido. Esperemos que unha vez que conformemos a organización do... sobre todo a Xunta de Goberno, que ainda se aproban este tipo de licitacións e todo iso, sacalas canto antes para facer na maior brevidade posible.
Temos algunha novidade respecto ao tema da estrada hacia Ponte Nafonso, algunha comunicación, digamos así, de
non porque,
última que chegase?
Non, porque, vamos a ver, sabemos que está no proceso de expropiación xa aprobada todo ese rollo, pero bueno, agora co tema das eleccións e da configuración tamén, que da semana pasada os distintos grupos políticos fomos á votación dos diputados provinciais, pois hasta que se conforme tamén a Diputación da Coruña, bueno, pois ese é un proceso que vai estar pendente.
Que vai estar aí,
de que,
hasta,
sí,
que, hasta que se, digamos, normalice outra vez todo.
Sí,
¿no?
Hasta que se poña todo outra vez a andar, entendo eu, non?
Outra cuestión, o que fora tamén candidato do Partido Popular, Juan Rey, aquí hai pouco na súa despedida, un pouco así tamén da corporación. Bueno, volví a preguntarse que pasaba co tema da variante do Tamara, que non entendía por que non se facía eso, que xa estaba todo solucionado. O seu excompañero Jorge Tuñas tamén decía aquí a semana pasada que sí, que era certo, non a semana pasada, sí, non antes, que era certo que xa estaba resolto todo eso, pero que ahora dependía un pouco tamén do novo goberno, bueno, si ten a ben facer esa obra ou pensa que é prioritaria, digamos, tamén para o concello. Queremos preguntarlle por eso.
Sí, a ver, é unha obra como moitas outras das que, bueno, das que temos solicitude por parte de veciños e veciñas de distintas parroquias ou de distintas aldeas, non? Eu é unha obra como moitas outras, que ora unha vez que supostamente xa non vai haber reclamación ningunha, nin van a recurrir a sentencia esa da que se falou durante tantos estes anos pasados, que había pendente contra, desa denuncia que había pendente contra o concello, pois unha vez que non vai haber recurso ningunha, que quede todo solucionado, lóxicamente vai a ser unha obra máis que teñamos aí, no momento que hai que coller o proxecto inicial que había para revisar, a ver se está, se está como é debido, cos servicios técnicos do concello, e que no momento en que teñamos pois eso, un plan de obras do ano que ven, que sale a finais deste ano, do 2019, máis ou menos alá polo mes de novembro, cando se elabore ese plan de obras do ano que ven, pois témolo que meter nun plan de obras, evidentemente. É unha obra que suma unha cantidade importante de cartos, é a única forma que temos para acometela, non? Como falábamos antes, como ti ben dixe, falábamos antes, pois priorizando, é dicir, dentro do goberno que acabamos de conformar estes días, pois estudiaremos ese caso. E se entendemos que é prioritario darlle saída a esa variante polo ben do noso concello, pois así o faremos sen problema ningún. É dicir, non vamos a poñer trabas agora porque se son obra que no seu momento fora iniciado polo Partido Popular, ni moitísimo menos. É unha obra que entendemos...
Vostede cree que pode axudar, digamos, un pouco a mobilidade dentro do que o pobo?
Sí, a ver, é unha vía de escape máis, non? Para, bueno, sobre todo moitas veces incluso para a execución dos eventos que temos aquí neste pobo. Unha das cousas que sempre falamos moitas veces cando facemos, pois, como este fin de semana se organiza o tema da volta ciclista, cando se organiza o tema da carreira popular, etcétera, etcétera, pois, bueno, daríanos un marxe máis de maniobra para facer unha vía de escape do centro de saúde, daquela zona dali de baixo.
É, o certo é que comunica
do tráfico,
unha zona con,
sí,
outra,
dúas...
porque senón é que hai que rodear todo o pobo, hai que dar unha volta de 3-4 kilómetros casi.
A ver, a obra, entendemos que entendíamos que era unha obra boa para nós, lóxicamente, encontrándonos con esa traba.
Pero si facela cando este todo
solucionado. Eso xa lo dixemos en algún pleno tamén ao Partido Popular, que o que non íbamos facer era acometer unha obra que dali a un ano ou así houbera que tirala, como pasou ca antigua Edar, non?
E o tema das instalacións de atletismo, que decía aquí tamén o seu compañero Jorge Tuñas, que bueno, el creía que vostede e o seu goberno os tomaron nota, non, desas necesidades, e estaba seguro de que se ia facer, dar pasos, non?
Sí, sentido. Por suposto, é dicir, non se... foi unha das cousas que o presidente do Club de Atletismo, xa tivemos varias reunións con él, con José Manuel García. De feito, estes días, pois, unha vez que teñamos todo isto conformado, que teñamos o concelleiro de Deportes xa definido, como dixen antes, vamos a chamalo para ter unha reunión con él e vamos a priorizar nas necesidades que ten agora mesmo o clube de atletismo. Sabemos perfectamente, estes días habrá cuestión de un mes ou así, non sei se viches na prensa, na estrada, nas instalacións da academia, que se iba a executar un proxecto dunha pista de atletismo. Non? Unha pista de atletismo que ali xa teñen uns terreos, lóxicamente, algo que nós aquí, a día de hoxe, non temos terreos para só dicen antes en campaña tamén, para executar unha pista de atletismo reglamentaria, non temos
ese
terreo.
O principal hándicap, bueno, sí, a parte bueno, pero... do económico, o feito de que non hai terreo suficiente.
Exactamente.
Xente pensa, bueno, enfrente do instituto, aquel terreo é privado.
Indo a semana pasada, mo dixo un veciño, mire, que ali podías facer. No, perdón, aquel é un terreo privado. Non. A día de hoxe, o Concello de Nereira non ten un terreo onde poidamos executar unha pista de atletismo reglamentaria.
Outras instalacións agora mesmo non existen.
Exactamente.
Para ter unha certa, digamos, superficie, non, que garantas.
Claro. Si evidentemente, se sabemos, e xa temos falado co presidente do Clube de Atletismo, que se pode ir facendo pois por módulos, pois lóxicamente dependendo das necesidades e dependendo desas rapaces que a día de hoxe están sacando pois uns resultados tremendos, como Alba ou outros compañeiros que están despuntando, si ao mellor se lle poden facer pois complementos desa instalación do que é unha pista xenérica de atletismo, senón que pois
tipo podemos
facer unha pois a reta de 100 metros ou 120 metros para practicar velocidade, para practicar salto, para practicar pois lanzamentos de peso, etcétera, etcétera. Eso sí que temos sitio onde facelos. Entón, teremos que priorizar e decir, bueno, pois vamos a ver, queremos facer unha pista pois de 100 metros ou 120 metros con 8 calles feita como é debido. Bueno, pois hai que facer un proxecto para aí. Mirar a ubicación donde realmente a queremos instalar, que sexa o máis axeitado posible, e executala. Como che decía antes, na estrada, ben biches o importe dese proxecto, que ali teñen terreno, e que iba a 500 e pico mil euros construir esa pista multideporte.
Sí, totalmente.
Eu creo que temos que ser conscientes da realidade do noso concello, ser conscientes do orzamento que temos a día de hoxe, e que para o noso concello directamente invertir esa cantidade de cartos nunha instalación deportiva que evidentemente pois sería, vamos, unha ruína para o noso concello. Evidentemente hai que xestionar e intentar conseguir pois subvencións ou metelo en un plan de obras, como así se yo teño dito o presidente do Clube de Atletismo.
Si a Xunta de Galicia no seu momento, ¿no?, ves apoiado xa o primeiro proxecto que se presentou.
Exactamente, que denegou xa de por dúas veces, por dous anos consecutivos, aquel pequeno proxecto de acondicionamento para practicar o atletismo ali no polígono industrial, naquela parcela que temos preparada e explanada, que se preparou con cartos do noso concello para, facer ese proxecto, esa memoria que se tramitou por dúas veces a Xunta e que foi denegado nesa subvención, pois posiblemente a día de hoxe pois teríamos polo menos un sitio seguro para practicar o atletismo. Non unha instalación regulamentaria nin que as condicións que ten unha pista real de atletismo, non? Pero bueno, polo menos nun sitio seguro onde practicar atletismo. Bueno, pois a Xunta considerou ou denegou esas dúas solicitudes no seu momento, porque consideraba que ao mellor non cumplía ou non era necesario ou non chegábamos á puntuación que eles requiren moitas veces para ese tipo de subvencións, e así estamos, non?
Sin embargo, en Ordes, onde goberna o Partido Popular, ou na Estrada, onde goberna o Partido Popular, sí que se fan ese tipo de proxectos.
Bueno, eso é para que vexas a diferencia dos distintos concellos, cando goberna unha cor política ou cando goberna outro, non? Eu creo que é un tema que todos os que estamos en política sabemos como funcionan moitas veces esas cousas, e, bueno, lóxicamente, pois, concedillo...
Que é triste, non? Que
é triste,
que estas
bueno,
cousas
pero...
pasen así,
sí,
que son así, non?
E cando realmente, seguramente, ao mellor, noutros concellos, pois, lle subvencionan certas instalacións ou subvencións de distintas obras, seguramente non teñen, pois, ese aval de atrás, un aval que nos podemos poñer encima da mesa con eses resultados destas rapaces e destes xóvenes que están conseguindo uns resultados que día sí, día tamén están salindo na prensa de toda Galicia, non? É dicir, que bueno, é unha demanda real que existe no noso concello e que é necesaria, non? Entón, bueno, pois moitas veces conceden outros concellos que seguramente non teñen nin as escolas como temos aquí en Negreira, unha amplia variedade de escolas deportivas, unha non hai máis que ver os rapaces que están despuntando en distintas modalidades, chámese atletismo, chámese karate, chámese...
Bueno, además unhas pistas que non só serían únicas exclusivamente para o atletismo, porque hai outros deportes que tamén fan práctica, non? Desde o triatlón, duatlón e a praia fluvial. Decía tamén os seus compañeros Jorge Tuñas que veu rescitado por un informe...
Negativo de patrimonio da naturaleza.
Van a insistir...
Poño o mesmo exemplo que acabamos de falar. Si fóramos un concello que estivera outra cor política, posiblemente a playa fluvial no refuxio de Covas estivera realizada. Un proxecto moi simple, un proxecto que creo que xa falei máis dunha vez aquí, que iba a 30.000 euros máis ou menos. É dicir, con un impacto medioambiental no refuxio mínimo, é dicir, prácticamente nulo, con todos os informes favorables, medio ambiente, etcétera, etcétera. Salvo un último informe que supostamente medio ambiente, Augas de Galicia, lle solicita patrimonio da naturaleza, e que, bueno, patrimonio da naturaleza denega porque afecta a distintas especies avícolas e piscícolas. Nos justificámoslo, de feito, estes días aínda estivemos en contacto con, bueno, estes días antes da toma de posesión, estivemos en contacto con membros de Augas de Galicia, non tivemos contestación desa justificación sobre ese requerimento cando nos enviaron esa denegación e enviamos unha contestación por parte do concello. Non tivemos a día de hoxe por escrito ninguna contestación por parte de Augas de Galicia. Eu, unha vez que teñamos conformado xa o organigrama tamén do concello, solicitarei unha entrevista co Departamento de Augas de Galicia ou incluso con Patrimonio da Naturaleza para ver realmente, que nos digan realmente a que se refiren con esas especies avícolas ou piscícolas que no noso concello pode haber como en calquera outro concello. E non hai máis que ver distintas playas fluviais en Tapia, no concello de Ames, que xa leva moitos anos feita, en Brión...
Quer dicir, con maior impacto ambiental?
Sí, lóxicamente, non fai falta máis que verlo. É dicir, nos ali, o proxecto temolo aí no concello, o proxecto estivo exposto públicamente en Augas de Galicia, é dicir, o impacto é mínimo de todo, simplemente é unha pequena balsa ali no río coa apertura dun recoveco hacia a zona verde que hai ali no refuxio, todo con pedra, é dicir, todo iban en pedra, con un fondo de area para ser o máis natural posible, que o único que fai é embalsar a auga, tendo sempre un aliviadero,
sistema de comportas para abrir e que no inverno...
No, un aliviadero que chegaba a... Cando collía un certo nivel de embalsamento a auga, continuaba aliviando polo río abaixo para que continue o mesmo que continua ahora a auga tal como está. É dicir, que non o impacto era mínimo de todo. ¿No?
Vamos, que non lles interesa.
Correcto, exactamente.
Parque Cuberto tamén... queren levar
eso
a cabo...
É algo do que iba no noso programa, exactamente. Eso é algo do que iba no noso programa, do cal xa lle dei orden ao Departamento Técnico para que se pusera mans á obra. Xa tiñamos algo feito, porque no seu momento tamén solicitamos a Xunta de Galicia unha subvención da Consellería de Vicepresidencia para cubrilo durante estes últimos 2 anos, que tamén nos veu denegada no seu momento por non chegar á puntuación que les consideran oportuna, como decíamos antes. Pero agora, unha vez que nos foi denegada, pois queremos facer algo máis ambicioso, é dicir, humanizar un pouquiño tamén a Praza das Brañas para darlle un cambio. Unha vez que se instale tamén este ano a pista multideporte que vai no proxecto do POS Plus 2019, digamos que tamén humanizar un pouquiño e darlle un cambio a todo aquel terreo deserto que hai nesa praza, non? É dicir, darlle un pouco máis de equipamento, un pouco máis de sobre todo de visualizar aquilo distinto, ao mellor con algo máis de árbol, algo máis xardín por ali, aínda que sabes que había moitos problemas con aquela gravilla toda solta que había por ali, que xa retiramos fai 2 anos ou 2 anos e medio, que causaba tantos problemas aos veciños daquela zona co tema dos desaugues.
Ata os nenos a retiraban dali.
Exactamente.
Para poder xogar.
Para poder xogar. Pois darlle un cambio, ao mesmo tempo, levar a cabo esa construción dese parque cuberto que entendemos que tamén é necesario a día de hoxe, non? Para os nosos pequenos, para poder disfrutar en días de choivo ou días menos apacibles para salir ao sol.
Que plans urbanísticos ten o seu goberno para esa zona? Porque fai pouco, nunha entrevista, usted decía que van a tratar de que esa praza se xa unha praza de aluguer, que non debe de haber moitas,
no,
pregunto.
No, perdón, a plaza de aluguer é a día de hoxe como está. É dicir, esa plaza, como todos sabemos no seu momento, algo que foi denunciado polo Partido Socialista fai anos, é que Fiscalía entendiu que estaba ben, pois naquel momento o Concello e a día de hoxe está pagando o que é o IBI deses terreos, non? O problema é que ata que se desenrolle a unidade de execución daquela zona toda da lida, pois onde está agora a Praza das Brañas e de enfrente ao instituto, esa parcela privada que pertence ao Pazo do Cotón e que estaba ou que está embargada polo que sabemos a día de hoxe, pois hasta que se desarrolle esa unidade de ejecución, esa praza non pasaría a ser do Concello nin a ser zona verde como zona verde cos distintos equipamentos deportivos como así ten a día de hoxe ali executados, non? Algo do que nos levábamos no noso programa e do que dicen aquí tamén publicamente era de intentar pues facer unha modificación do modelo territorial e do plan xeral puntualmente, como así o expliquei aquí xa no seu momento. Iso é algo do cal xa tivéramos unhas reunións con unha empresa, que tamén o dixen aquí, nos fixo unhas propostas para intentar levar a cabo esa modificación puntual. Esa modificación para desarrollar, pois aquí no que é o casco urbano, a posible desenrolo desas unidades de execución, e no rural, pois a modificación das distintas problemáticas que temos. Chámese na zona de concentración parcelaria, Broño, Penalandeira, Aro, Campelo e Gonte, as distintas problemáticas en temas de plantacións, en temas dos plans de cultivos que están ahora mesmo nesas dúas concentracións parcelarias, ou mesmo os problemas que teñen pois nos núcleos rurais, é dicir, nas zonas das aldeas, pois con eses terreos que a día de hoxe pois están como urbanos e que moita xente está pagando impostos por moito terreno que ao mellor nin é necesario ou non o consideran necesario, incluso o que son as liñas de edificacións, as liñas de retranqueos, todo eso
que se debe rebaixar a calificación, digamos.
Sí, bueno, evidentemente eso é un estudio, un traballo todo de campo que hai que facer, é decir, aquí o que hai que ir é aldea por aldea, parroquia por parroquia, falar cos veciños e miraren pois eso, todas as parcelas no radio arredor dos núcleos de poboación que teñen como edificable, como urbanizable, é que moita xente a día de hoxe pois non é necesario.
Claro, no seu está momento, pagando
están pagando uns impostos moi elevados. Evidentemente, pois ao mellor, no ano 99, cando se fixo, pois a realidade, como dixen aquí, máis dunha vez era outra. A día de hoxe, pois as realidades do rural e das aldeas, por desgracia, pois é outra totalmente distinta. Cada vez hai menos xente nas aldeas e nas parroquias, cada vez hai menos veciños pois que ao mellor queren construir casas ou que queren ampliar explotacións, porque, bueno, como todos sabemos, pois cada vez as aldeas van a menos, non? Incluso tamén, outro dos problemas que había eran as liñas de alineación, como decía antes, en temas de peches, en temas de construción de edificacións, etcétera, etcétera, que no seu momento, pois, foron establecidas, bueno, pois dunha forma, digamos, nun despacho en riba da mesa, como se fan moitas cousas, e que agora mesmo, se un veciño ven ao mellor solicitar pois unha autorización ou un permiso para pechar unha finca ou para pechar a súa vivenda, a parcela onde está a súa vivenda, se encontra con os problemas de que, ao mellor, en certos puntos do concello teñen que deixar hasta 12 metros incluso do centro da calzada ou da pista, non? Claro, evidentemente, se pechan a 12 metros da parcela, ao mellor xa nin quedan nada da parcela.
Oye, queda, non?
Claro, é un problema que, por desgracia, pois o plan xeral pois nos dá día a día no Departamento de Urbanismo é que sería moi importante solucionar. É un tema costoso, é laborioso, porque elaborar non un plan xeral novo, sino modificacións puntuais. Como decíamos antes, hai que priorizar, hai que facer un estudio e decir, bueno, vamos, este ano vamos entrar por aquí, vamos intentar modificar, pois, por exemplo, nos núcleos rurais vamos modificar o que son as liñas das franxas urbanas de cada núcleo. Entrar por aí. No casco, vamos a intentar modificar para poder abrir e para poder regularizar estas unidades de execución, donde tamén o Concello pues, lle favorecería, porque vamos a obter pues, certas parcelas municipais que a día de hoxe, lóxicamente, son privadas, e que unha vez que se desenrole esa unidade de execución, pasarían a ser do Concello. ¿No? Para que? Pues incluso para construir pues, certos edificios de ámbito público para o noso concello, non?
Uh-huh. Muy bien. Antes falaba de saneamento en Zas, non, que hai ese proxecto, teñen pensado seguir ampliando
sí,
outros
supuesto.
Núcleos?
Sí, decir, é algo que nos tamén levábamos en campaña, uh-huh. non? É decir, pouquiño a pouco temos que sabemos que estamos moi lonxe da realidade que a día de hoxe tiña que haber no tema de saneamento municipal, como outros concellos colindantes, como pode ser Brión ou incluso Serra de Outes, que teñen a maior parte do seu territorio xa con saneamento, das súas parroquias e dos seus núcleos. Nós sabemos que estamos moi lonxe desa realidade, porque no seu momento non se comezou a executar eses proxectos nas parroquias como así se debía de haber tido feito, pero que temos que continuar. É dicir, temos que intentar cada ano, pois no plan de obras e servicios que vamos ir executando, ir metendo distintos proxectos en distintos núcleos donde, pues evidentemente, non sexa máis doado ou sexan proxectos de moito máis fácil execución e elaboración. ¿No?
Uh-huh. E aquel prometido proxecto de saneamento que afectaba a parroquias de Negreira e da Baña, ¿no?
Sí.
Por parte da Xunta, cando se anunciou bombo e platillo tamén a nova Edar, pensan
sí, eso,
solicitarlle algún tipo de información de que pasa con ese proxecto?
Non é que pensemos facelo, é que só temos feito. É decir, o Partido Socialista de Galicia, co seu portavoz Xoaquín Fernández Leiceaga, este ano nas emendas aos orzamentos da Xunta de Galicia xa fixo unhas propostas que dende o Partido Socialista de Negreira se lle trasladaron dúas das cales, unha é esa. Unha era a ampliación do CEI Pocoto, da unidade de infantil, como así yo trasladamos tamén ao noso portavoz, e outra era a segunda unidade da que ti falas, que era a segunda unidade, a segunda fase desa unidade de execución.
Estaba así anunciada, ademais.
A primeira fase era a construcción de Edar, a unión dos colectores de aquí, a segunda fase era a ampliación, extensión dos colectores hacia a zona de San Cibrán, Soane, Trasbarcala, Redemuiños, que collía pues, parte dos dous concellos para traer tamén a...
E non saben, porque aquí lle temos preguntado tamén, o alcalde da Baña no seu momento tampouco sabía respostarnos
no,
que pasou,
pues, asunto,
parece un misterio con ese proxecto, non?
Sí, é un proxecto que agora mesmo de memoria non sei a canto iba exactamente, teño os datos aí na alcaldía, porque foi unha das propostas que nos lle trasladamos ao noso portavoz, e que así yo fixo saber a Xunta de Galicia para... Bueno, para meter nas emendas dos orzamentos deste ano. Non? É un tema que teríamos que tratar pois, ca distinta consellería, ca consellería de ordenación e territorio, como así no seu momento tamén o fixemos cando me tocou a min inaugurar precisamente a EDAR. En aquel momento a conselleira era Beatriz Mato, algo que lle trasladamos ali, tanto eu como Andrés, o alcalde da Baña, e que creíamos que era un proxecto moi necesario, pero que, bueno, ahora tamén cambiou de conselleira porque esa Beatriz creo que foi para a zona de Coruña, para candidata a alcaldía da Coruña, e entrou outra compañeira no seu sitio e teremos que soltar unha entrevista para ver como está o tema, non?
Tamén queremos preguntarlle por a temática de servizos sociais, non? Decía Jorge Tuñas tamén, pouco máis dunha semana, de que estaban solicitando desde o Concello xa nestes últimos anos máis horas, non?
Sí, máis horas do SAF, do Servicio de Axuda no Fogar.
O Fogar para atender toda a demanda, porque que tiñan demanda,
máis
demanda
moita.
Da oferta que se pode cubrir.
Sí, vamos a ver, eso funciona da seguinte maneira, eso asunto ten que conceder, horas para ampliar. Cando nós no 2015 entramos no Concello, había 4 persoas traballando no servicio de axuda no fogar. A día de hoxe son 14. 14 traballadores que están...
10 máis.
Exactamente. É dicir, para que vexades un pouco a realidade e a necesidade do noso concello. Como decía antes, cada vez máis, por desgracia, pois nas parroquias a xente é máis maior, tamén aquí no povo, por suposto, pero nas parroquias, sobre todo, a xente máis maior, é máis dependente, é dicir, pois os fillos marchan a traballar, quedan máis tempo sós, moitas das veces con problemas para realizar, pois eso, un aseo diario, para realizar traballos de limpeza nos seus fogares, para poder, ao mellor incluso, facer un xantar ou unha comida dignamente, non? Entón, eu creo que temos que pensar que é un servicio que temos que seguir potenciando, que temos que seguir reclamando a Xunta máis horas para que nos concedan máis horas para seguir apostando e ampliando ese servicio que temos cada día máis demanda, e que, como dixemos nos en campaña, creo que creemos, entendemos que é un servicio que temos que seguir potenciando, porque cada vez a demanda vai ser maior, é dicir, xa é a día de hoxe, pero creemos que vai ser máis ao longo destes anos, e temos que cubrir esas horas e esas necesidades dos nosos veciños que, como Partido Socialista que somos, defenderemos a morte, non?
Tema de turismo. Estamos vendo que este ano, nesta reta final de xuño, a cantidade de peregrinos que están facendo a ruta do Camiño de Fisterra é cada vez maior, cada ano vemos máis. Vai ser reforzar este servizo, a promoción, a atención, a mellora, digamos, un pouco tamén de todo que ten que ver co turismo e co camiño, non?
Sí, a ver, a semana pasada un pouco cando conformamos o que é o organigrama do Concello, a persona encargada de turismo, comercio e turismo, que é Juan, pois unha das cousas que eu lle decía era que temos que darlle un impulso e que temos que darlle unha potenciación máis que importante. Por un lado, tanto o turismo como o comercio, pero, sobre todo, pensando no apartado de turismo, o Xacobeo 2021, que temos ás portas, non? E que día a día vemos aquí no noso povo, todo o mundo pode ver, pois eso, a cantidade de peregrinos que pasa por aquí. Iso é unha fonte de riqueza, é unha fonte de ingresos moi importante para os nosos hosteleiros, para as distintas familias que teñen negocios aquí no povo, e que temos que potenciar e impulsar de cara, sobre todo, ao Xacobeo 2021. Non? Pero que xa é unha realidade durante estes últimos anos e que temos que seguir mellorando. Tamén no apartado de comercio, algo que temos que... Hai distintos puntos que o outro día lle trasladaba a Juan, que, digamos, se tiña que encargar de, bueno, pues un pouco de mirar tema de asociación de empresarios, tema de facer distintas campañas
enfocadas. Está complicado agora mesmo, porque
sí,
están pechando
bueno,
moitos negocios e, bueno, ten todas as trazas de que vai seguir sendo así, ¿no?
Sí,
vai empeorar a
temos
cosa.
Que intentar parar e intentar bloquear eses peches deses comercios, sobre todo comercios que son familiares, non moitos deles. Eu xa non vou a grandes cadeas ou eso que moitas veces pechan porque cambian de nombre ou porque por distintos problemas internos, non? Pero sobre todo os comercios particulares e os pequenos comercios que son aquí no noso povo, a maioría deles son comercios familiares, non? Pois facer campañas ou darlle unha volta para intentar buscar a forma de digamos, de captar esa xente, esas persoas, para abrir eses negocios un pouco máis ao mercado día a día, non?
Bueno, outro asunto que nos queda pendente, moi de actualidade nesta época, como está todo relacionado co tema das franxas de seguridade para nos montes, nos núcreos, para os incendios forestais,
sí, ese é unha previsión. É un problema, é unha...
Porque aí tamén está un pouco, non?
Está no aire, sí, ahí. Está un pouco no aire, pero está un pouco no aire porque... as distintas administracións, tamén das cales depende esa lei, porque claro, a lei sacou unha Xunta no seu momento, bueno, é moi fácil facer unha ordenanza, unha lei ou unha norma encima dunha mesa nunha oficina, é moi fácil, pero ao final levarla á práctica é totalmente distinta, totalmente traballosa, non? É dicir, bueno, sacan unha lei, pasanlle a pelota aos concellos, por outro lado a Consellería de Medio Rural, o Distrito, etcétera. Bueno, na parte que, digamos, nos toca máis aos concellos, digamos, que é as franxas de seguridade e protección no entorno dos núcleos de poboación, nas aldeas, nesas franxas que no seu momento nós, dentro do Departamento de Urbanismo, Fixamos unha labor moi boa, facendo uns mapas, uns planos, cas delimitacións das franxas urbanas, con eses 15 metros de limpeza donde non podía haber ninguna plantación, despois os 50 donde ten que estar limpio e donde xa pode haber pinos ou eucaliptos, etc., etc. Nos fixamos uns planos, pasámolas a poñer por aí nos distintos locais sociais para que os veciños se informaran tamén. Despois, día a día, pois no concello hai montóns de reclamacións e denuncias pois entre os veciños que lóxicamente non limpan esas franxas e que teñen medo de que chegado o seu momento pois veña o lume e poidan verse afectados por esos incendios. Bueno, en eses casos lóxicamente unha vez que calquera veciño pon unha reclamación, unha denuncia, o concello ten que actuar lóxicamente, non? E ten que facerlle un requerimento aos propietarios desas parcelas, dándolle un prazo para limpiar e cortar. E si durante ese plazo, repito, pode haber algunha alegación por parte do propietario, pero unha vez que pase ese plazo, o concello ten a obriga de entrar a, é dicir, facendo unhas notificacións previas a eses propietarios, o concello ten a obriga de entrar a limpar esas parcelas e pasarlle os gastos de limpeza aos propietarios, non? Uh-huh. Despois, lóxicamente, hai outras zonas ou outras franxas que non dependen directamente do concello, dependen do distrito ou dependen das distintas administracións, vense xa nas franxas de corta das estradas provinciais ou autonómicas, nesas franxas dos 10 metros que ten que estar sin pino, eucalipto ou arcacia, a ambas marxes das estradas, que eso xa depende das administracións. Uh-huh. Puxémoslo en coñecemento con distintas charlas e bandos que sacamos dende a alcaldía ao longo destes anos, desde que se coñeciu esta lei. Pero bueno, que os veciños moitas veces son reticentes a cumplirse, que de momento non tampouco as administracións non tomaron medidas. Sí que puseron por aí carteles, incluso en sinais e en árboles, de información en certas parcelas, como así os vimos durante estes últimos meses, ben tanto polos vixiantes das estradas como polos propios axentes forestais, é que os veciños teñen que ir concienciándose de que antes ou despois van ter que acometer esas cortas, esas limpezas, porque senón, ao mellor, pois vanlle chegar multas, non?
Bueno, por certo, antes referíase tamén á concentración parcelaria a outra, non? A segunda que está, que entra tamén na súa reta final, non? A de...
Pois sí,
Conte...
Aro Campelo, sí. De feito, estes días incluso estiven falando co enxeñeiro que leva esa concentración. Estos días eu xa sei, xa teño coñecemento, bueno, unha porque mo dixo el, pero outra polos propios veciños que viñeron a consultarme certas cousas ali ao concello, xa lle están chegando unhas cartas, vale, para darlle o plazo de desaloso desas parcelas, non? A min non me chegou ninguna, eu non as vin, non a tive na miña man, non sei exactamente que día é, eu sei que é de xullo.
15.
Do 15 de xullo, bueno, pois do 15 de xullo ao 15 de xaneiro, son os 6 meses que dan para corta e desaloso desas parcelas, eu sabía que era a partir de xullo que o iban a notificar, e neses prazos de 6 meses, pois teñen que ter as fincas desalosadas, porque a partir do 15 de xaneiro daránlles a propiedade o novo propietario desas parcelas, non?
Que agora tamén deben de acceder, non? Deixar, digamos, que sí, os novos propietarios...
Para medir, non, ou para...
Podan medir, hai unha data, está publicado na página
Neses 6 meses, eles digamos, os propietarios antigos teñen que deixar aos novos propietarios poder medir esas parcelas para comprobar que estean correctamente marcadas. Eso tamén van a cometer agora, polo que me dixo, a partir de xullo, van sacar un proxecto onde estaban pendentes de que a Xunta lle aprobara unha partida orzamentaria para a execución, creo que eran de 10 camiños secundarios de acceso a parcelas que quedaban sin camiño, e tamén para a extensión dos cordóns de terra que no seu momento deixaron a ambas marxes das pistas principais, das estradas principais que abriron por esa concentración, non? Porque moitos veciños vense na dificultade de poder acceder ás súas fincas, porque, claro, teñen un montóns de terra amoreados ao límite das parcelas, porque no seu momento, cando abriron as pistas, o único que fixeron foi botar a terra para ambos lados
da
estrada, claro.
E
agora non está extendida nin nada. E esa é unha cousa que eu lle recalco, e se me permites, lle aviso aos veciños, non? Que calquer cousa que consideren que se debe de facer, tema de extensión destes cordóns, repito, tema de fincas que poidan quedar sin acceso. Eu insisto, que o comproben moito, que o miren moito, porque agora ainda están a tempo. Estámonos atopando incluso a día de hoxe, na outra concentración, na de Broña Penalandeira, a día de hoxe, ainda nos seguimos atopando veciños que che veñen ali ao concello dicir que, mira, que me deixaron sin acceso a esta parcela. Moitas veces tamén é un pouco deixadez por parte dos veciños de non comprobar realmente, porque ao mellor non están aquí, ou bueno, polo motivo que sexa, ou porque se lles pasou, de comprobalo, e agora unha vez que saben cales son as súas parcelas e que chegan ali e ven que non teñen acceso,
eu xa teño... agora é máis difícil, non?
Non, é complicadísimo. Eu, de feito, tramitei varias solicitudes, envieille varios correos tamén ao enxeñeiro que leva esa concentración, e claro, el, lóxicamente, dame uns argumentos que eu entendo, pero os prejudicados son os nosos veciños. Pero claro, eu entendo que, claro, decir a día de hoxe... Pues,
eles... Recomendación, alcalde, é que se revise todo.
Sí, que o comproben, que revisen, que incluso que vayan ali a ver as parcelas, que vayan a ver a ubicación de onde están as novas parcelas, que comproben se realmente teñen un acceso ou dan alguna desas carreteras, tanto as principais, a rede principal, que xa está aberta dende fai anos, que todo o mundo sabemos, como a unhas, creo que son unhas 10 pistas que faltan por facer, que lóxicamente hai uns planos de onde están e onde se van a executar esas pistas que chaman unhas pistas secundarias de acceso a distintas parcelas que non teñen acceso dende a rede principal que está agora executada. É que o comproben, e calquer cousa que teñan, que pasen polo concello, polo departamento técnico, para intentar facerllo saber ao servicio de infraestruturas da consellería para que tomen as medidas oportunas, porque agora ainda están a tempo e despois, lóxicamente, correrían o risco de que quedaran sin acceso ás parcelas e quedaran, pois, como sabemos, en algúns sitios con problemas para poder acceder a elas ou incluso dependendo despois de que outros veciños lle deixen pasar polas súas, lóxicamente, non? Porque non teñen un acceso directo a esas carreteras ou esas pistas, non?
Pero veñen esos problemas de que
claro.
Non podo acceder a ver si falo con este ou este me deixa.
Si me deixa pasar por aquí ou me deixa pasar por ali.
Ou si podo facer isto e
claro.
Outro. Para ir rematando co alcalde de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez, ose aquí en Radio Negreira, vamos a preguntar tamén polo proxecto das beirarrúas, dos accesos tamén a Negreira, polo campo da feira, pola estrada do Ornilde.
Sí, na zona da...
Como están esas 302. Obras? Tenen algún problema? Porque vemos que levan tempo como algo paralizadas.
Sí, pois pues mira, as obras... Problema real, teñen dous problemas puntuales que entenden a Diputación, como así é unha na zona da Beanca por un retranqueo dun peche que eles mesmos debían de ter xa considerado, que o propietario, no seu momento, falando co vixiante desa estrada, lle dixo que pola súa parte non había problema ningún en ceder o terreno para retranquear ese peche. E, lóxicamente, facendo yo peche novo, non? Eu estiven ali, tanto co propietario como co vixiante, como co persoal da empresa adxudicataria. Incluso antes das eleccións municipais, nós desde o concello, pois, pusemos a disposición da Diputación tamén intentar colaborar para que quedara o proxecto da mellor maneira posible para os veciños, para que quedara a senda como é debido de arriba a baixo. E dentro do concello, pois, negociamos con eles, pois, incluso aportando pois o material para o peche e que a empresa asumira, e mala Diputación, a construción, non? Puñamos ya a pelota encima da mesa, estamos pendentes de que entre a empresa e a Diputación pois nos digan algo. E despois, por outro lado, tiñan un pequeniño problema co tema dos niveles das aceras dali das casas que están frente ao campo da feira, non? Porque víanlle un pequeno problema de cara á seguridade vial daquel tramo, porque claro, os niveles son os que son, as aceras non se, ou digamos a senda non se podía levantar porque lóxicamente entraría agua para aquelas vivendas, entón estaban estudiando a mellor forma posible para facer a senda todo por diante daquelas casas, non? Son os dous puntos, digamos, un pouquinho máis problemáticos para tomar unha solución o máis axeitada posible. Lóxicamente é por parte da Diputación polo que está parada agora mesmo. A semana pasada precisamente incluso lle mandamos un aviso, porque nós estamos encima deles, os servicios técnicos estamos encima deles para que veñan a cometer e tomen a decisión canto antes, unha máis que nada polo risco que corre agora tal como está aberta aquela beira rúa toda, de arriba a baixo, aínda que está medianamente señalizada, non como entendemos nós que debía de estar, pero precisamente a semana pasada mandámoslle un informe técnico de aquí dos servicios técnicos do Concello, pois requerindolle unha mellor sinalización polo risco que ten tal como están abertas aquela beira rúa, e outra para que asilicen canto antes o remate desa obra, non? Teñen incluso xa ali o material acopiado, tubos, bordillos, etc. Pero estes días incluso chamamos o departamento técnico chamou a enxeñeira que leva esa obra, para que viñeran por aquí e tiveran unha reunión con nós e máis co departamento técnico para a ver cal é a decisión que van a tomar. Nós desde aquí tamén lle fixamos unha, a que o servicio técnico entende e coñece a problemática que pode causar esa beira rúa diante desas casas, e así se lle fixo unha proposta por parte dos servicios técnicos do Concello, e a ver como que decisión toman e a ver como van facer, non?
Pois, alcalde, moitísimas grazas por estaros en esta mañan de luns, non? Día de San Xoán, que aquí non é festivo, en outros lugares sí, non? E por estaros tamén conosco, deixámoslle ata unha vindeira ocasión que este aquí tamén nos micrófonos da emisora municipal.
Moitísimas gracias e bo día a todos.